पिडेस्तांचे मग्ने असले बापाचे पुताच्याने पवित्रात्म्याचे नावे देव आमच्या बापाच्याने पिडेस्तांत आपलं मोग दाखला जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं मुगाच्या भवनांनी बरी नम आईच्या वांजेलांत आम्ही ऐकले स्वामी जेजू या संसारी बरें करीत गेलो आणि सगळ्या तरांची पिडा शिडा ताणें काडून उडयली पिडेस्तांक गुण करूंक तांचेर हात विस्तरूंक आणि आपल्या नांवान तांचेर आशीर्वाद घालूंक आपल्या शिशांक ताणें आज्ञा दिली या मग्नविधींत या आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक तशेंच आमच्या कुटुंबांत असल्या सर पिडेस्त भाव भयणीक देवाच्या आदीन करुया सगळे कुडी आत्मचे दुखी सस्नेकाय बघू आणि जसे ती क्रिस्ताच्या कश्टान बघेली जाल्यांत तशें ताच्या बुजवणेंत आपणाक वांटो मेळतलो जाणा जावं देवाचे उतर आमी ऐकूया सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं सामका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका ए सुमिया त्या वेळेन जेजू आनी ताचे शिश्य पयले तडीक उतरतास ते गेनेझरेत गांवांत पावले तडीक लागून माच्या वेले देऊन तास लोकांनी ताची वळख धरली आणि लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा ते आयकून पिडेस्तांक तांच्या आंतरणा समेत उकलून व्हरूंक लागलो जंयसर तो गेलो हळड्यांनी जावं शार आनी वा शेतां पटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाट्यासल्यान हाण दवरतली आणि ताच्या आंगवस्त्राचे देगीकपणी हात लावून पिडेस्तांक सोड म्हणून ताच्या लागीं परततली आनी आपुडली ती बरी जातली देवाचे उतर हे वाकांनी तुका क्रिस्तां मोगाळ भाव बनिनो देव बापान आमचे सोडून पसो जेजूक ताच्या पुताक आमचो दैवीक वयस जावन ह्या संसारीन धाडलो ह्या दैवीक वयसा मुखांतर आमच्या पिडेस्त भाव बनी पसो तूं सर्गींच्या बापा लागी बाबातान आनी कलतेपणान आमची प्रार्थना उबारया तुमची जाप दाळ्या बापा आमचे मागणे आयक पिडेंत कुस्टोंच्या ह्या आमच्या भाव भयणीक जेजूच्या कश्ट मरणान जिवंतपणांत भागीदार जावची कृपा दी म्हणून देवा लागी मागया आमच्या भाव भयणीक देव कण वळ्या दाखो आनी तांकां बरी भलायकी दिवं दिवं म्हणून आमी मागया आमचेर पिड्या शिडा आयिल्ल्या वेळी आमचो भरोसो देवाचेर दवरूंक आदार आमी मागया आमच्या पिडेस्त भाव भयणीची जतन घेतल्या पासून तो देवा लागी आमी मागया आमचे सजर आणि पिरगज कुटुंबांत अस्वस्थ असल्या समेस्त भाव भयणीची पिडा गुण करूंक देवा लागी आमी मागया ही सर मागणे वट्ट करून जेजू शिकले मागणे देवा लागी तो उपारुया आमच्या बापा सगळे तुझे नाव पोच सा तुझे राव समकये तुझी खुशी सगळ्या जाता तसे संसारां सा आमचो दिसपडतो क्रास आसम कांदे आणि आम्ही आमचे शिकलेले आम बक्षिता तशें आमची पदकां बघस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वाटांतल्यान आमकां प्रार्थया सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्घां दिता तुज्या सर भक्तिकां बसत तुजेर विश्वास तो ती हांगासर आयल्यान तुजेर पत्तेनी ताणी दवरल्या तांचे मतींत थोड्या तरासो काळोख आसूं पुरो जावं पुरो पिडेचो काळोक कश्टांचो काळोक असमाधानाचो काळोक बेजाऱ्याचो काळोक जिजू बळका तूं जर सतेवंत तुजे ते आसाद जाल्यार कितेंच ना तूं ह्या संवसारी बरें करीत गेलो सगळ्या तरांची पिडा शिडा तुवें काडून उडयली कित्याक तुज्या भक्तिकांनी तुजेर भावार्थ दवरलो ह्या भशेन हांगासर जमलेल्या सर भक्तिकांचे तुजे दयाळाचे दिश्ट काल काड तांचे वयली पिडा निराशपण बेजाराय असमाधान कितेंच तांच्या जिवितांत उणें आसा तें भरती कर तांकां संतोश दी समाधान दी कित्याक तुजे ती पातळीन दवरल्या तुजे ताणें विश्वास दवरला तांकां सर विज्ञान वांतलें कंती दुकांतलें पिडे शिड्यांतलें देवसराच्या पासांतलें कोट्या स्पिरितांतलें राखून तांकां बरी भलायक दी मती समाधान दी संतोश दी तांच्या कुटुंबांत आसल्या सर भाव भयणी तांकां बरी भलायक दी संतोश दी तशेंच परगांवांत आसल्या त्या कुटुंबाच्या सांध्यांचेर तुजे आशिर्वाद काळ तांच्या कामांत तांकां जैतलो भाई संतोशलो भाई जो जी येताय राज करताय सस्नाच्या सस्नाक
जेजू पाळका आमचे पिसावन घाल आयक आमचे मागणे जेजू पाळका आमचे पिसावन घाल आयक आमचे मागणे मागणी तुम्ही घेतल्या बसले जेजू पाळका आमचे पिसावन जेजू आयता।